ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស្រីមូសុខហួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកសេងសុភ័ណ្ឌប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអ្នកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភិតានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណបច្ចិន្តាអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងដឹងថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងធ្វើការចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនឹងពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាក្នុងពេលខាងមុខនេះហើយនេះគឺជាការចុះឈ្មោះធ្វើបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីតាមការព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរដែលបានចរចាគ្នាសម្រាប់ក្រោយពីការជាប់គាំងនយោបាយជាតិមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកំណើតនឹងគឺមិនមានអ្វីជាបញ្ហាចោទខ្លាំងទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពលករខ្មែរដែលកំពុងបំពេញការងារនៅក្រៅប្រទេសអាចនឹងមានការលំបាកក្នុងការចុះឈ្មោះនិងការចូលរួមបោះឆ្នោតសម្រាប់ការពិភាក្សាស្ដីពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅពេលនេះយើងផ្ដោតលើប្រធានបទសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសេងមួយសុខួរអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាវាគ្មិនប្រចាំរបស់ VOA ហើយយើងបានអញ្ជើញលោកសេងសុភ័ណ្ឌដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលហៅកាត់ថាសេរ៉ុកនឹងចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសផងដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកសីមួយសុខួរនិងលោកសុភ័ណ្ឌបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនសេង
បាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកទៅលោកសីមួយសុខួរមុនដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកសីកាន់កិច្ចការរឿងខាងបងប្អូនអ្នកពលករចំណាក់ស្រុកដោយផ្ទាល់ហ្នឹងតើលោកសីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាយើងដឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលមិនជាយូរប្រហែលទេមួយខែជាងទៀតនេះទេតើលោកស្រីគិតថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធានាឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកនោះអាចនឹងមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតបាននោះបាទ
ជាដំបូងខ្ញុំប្រកាសដំណើរសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធិរាធុរៈទ្រព្យព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុ VOA នារីត្រីនេះសិទ្ធិបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងចំណោមសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដទៃទៀតហើយសិទ្ធិបោះឆ្នោតនេះបានត្រូវការពារពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រាទី34នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាច្បាប់បោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំអនុម័តឆ្នាំ2015ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជជែកគ្នានៅក្នុងរវាងគណៈកម្មការនោះយើងមានជំហរច្បាស់ណាស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺត្រូវតែយើងមានភារកិច្ចកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការការពារអ្វីដែលចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រាទី34ថ្មីដែលនិយាយអំពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងស្រីទាំងប្រុសអាយុ18ឡើងទៅហើយដូចជាសិទ្ធិដែលចូលឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យបាទហើយដូច្នេះយើងបានជជែកគ្នាច្បាស់ណាស់មានន័យថាឲ្យតែខ្មែរទោះបីតែនៅក្នុងប្រទេសឬក្រៅប្រទេសក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែរៀបចំហើយនឹងរੂនីតិវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងជាពិសេសដាក់នៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីការពារសិទ្ធិប្រពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
បាទ
ចានេះគឺជាជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែជាការសោកស្ដាយដែលជំហរនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានទទួលយកហើយបានដាក់នៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មី2015នេះមិនបានបញ្ចូលសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលនៅក្រៅខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសទេចឹងហើយបានជាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់វិទ្យុ VOA ដែលបានលើកវិធានបទនេះដ៏សំខាន់ជាពិសេសជូនដល់ពលរដ្ឋករខ្មែរយើងចំណាក់ស្រុកក្រៅប្រទេស
បាទសូមអរគុណលោកសៃ
ហើយដែលសំខាន់គឺត្រូវតែទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
បាទឥឡូវនេះគាត់ធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយដូចជាពិបាកនឹងត្រឡប់មកចុះឈ្មោះវិញណាព្រោះទោះបីជាទុករយៈពេលឲ្យយូរក៏ដោយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកស្រីស្ដាប់នៅប្រសាសន៍ផ្ទាល់របស់ដែលអ្នកដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនឹងគឺលោកលីរតនៈរស្មីដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខនៅតំបន់ប៉ាតាយាប្រទេសថៃតើគាត់សម្ដែងនៅអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលការចុះឈ្មោះមកដល់នឹងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខក្នុងនាមជាអ្នកដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃនោះបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់បាទ
និយាយរួមទៅបើសិនជាយើងសង្កេតពីបច្ចុប្បន្នចំពោះបញ្ហាការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលករយើងនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺគាត់យល់ដឹងច្រើនដោយសារមានតាមមិនព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហើយគាត់បានលេងច្រើនដល់អញ្ចឹងទៅគឺចំណុចនៃរឿងការទទួលឈ្មោះរបស់ឆ្នោតខ្ញុំគិតថាគាត់មានឆន្ទៈគាត់មានឆន្ទៈទាំងគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែមានចំណុចខ្លះដែលគាត់ជួបជាមួយបញ្ហាគឺពួកគាត់នោះគឺគាត់ម្នាក់សកាពួកគាត់គឺគាត់ចង់បានទៅបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនដែលគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាគាត់ជាពលករចំណាក់ស្រុកគឺគាត់ចង់បានណាក៏ប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះគឺគាត់ប្រមាថទី1គឺគាត់មិនមានអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់ដូចជាគាត់នៅប្រទេសថៃគាត់នឹងចូលមកដោយខុសច្បាប់អញ្ចឹងការធ្វើដំណើររបស់គាត់មួយចំនួនគឺគាត់ជួបជាមួយនឹងបញ្ហាការធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញគឺគាត់អត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ត្រឡប់ទៅវិញហើយមួយទៀតគឺពួកគាត់មានអ្នកខ្លះអត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរអានឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលចម្បងជាធំសម្រាប់ឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងប្រទេសថៃនេះគឺដោយពួកគាត់មួយចំនួនដែលគាត់មានប៉ាសពតគាត់មានលិខិតអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវគឺពួកគាត់នឹងទទួលឈ្មោះរបស់ចោតច្រើនក៏ប៉ុន្តែការសំណូមពររបស់ពួកគាត់គឺមួយចំនួនគឺពួកគាត់ឬក៏ច្រើនចំនួនច្រើនជាងបានន័យថាក្នុង 100% មាន 60% សម្រាប់ប្រជាពលករដែលនៅក្នុងប្រទេសថៃវាចូល 60% ទៅ 70% ហើយតែគាត់ចង់បានទាមទារឲ្យខាងប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចជាខាងកូចបដូចជាខាងអីចឹងបើសិនជាមានការបោះឆ្នោតឬមានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសថៃតាមតំបន់នីមួយៗឬក៏នៅក្នុងប្រទេសថៃទាំងមូលបើសិនជាក៏អាចខាងគោចបគាត់អាចរៀបចំនៅក្នុងប្រទេសដែលជានៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជាតំបន់ពួកគាត់កំពុងរស់នៅធ្វើការជំនឿថាពួកគាត់នឹងបានចូលរួមបោះឆ្នោតច្រើន
បាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកលីរតនរស្មីដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃឥឡូវនេះមុននឹងខ្ញុំជូនទៅលោកសីមូសុខួរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសីស្ដាប់បន្តិចទៀតពីលោកសោភ័ណ្ឌម្ដងដែលលោកខិតខំធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសនឹងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដូច្នេះលោកសោភ័ណ្ឌតើលោកផ្អែកទៅលើកត្តាអ្វីដែលលោកយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសសម្រាប់លោកសោភ័ណ្ឌគឺដូចជាអ្នកដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅកាណាដានៅបារាំងអីហ្នឹងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហ្នឹងតើផ្ដាច់ផ្អែកទៅលើកត្តាយ៉ាងម៉េចលោកអាចបញ្ជាក់បានទេបាទ
បាទជាបឋមខ្ញុំកាលណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រាប់អានគឺសម្រាប់ថ្ងៃនេះជាកិត្តិយសដែលសេរ៉ុកដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA គឺជាកតាបកិច្ចឬក៏ជាស្តង់ដារប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលយើងហៅថាដើម្បីវាស្តង់ដារប្រជាធិបតេយ្យឲ្យត្រឹមត្រូវគឺទាល់តែមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌តាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលគេប្រើសព្វថ្ងៃគឺមានន័យថាអ្នកបោះឆ្នោតទៅបីរស់នៅទីណាក៏ដោយគឺគេអាចចូលរួមបោះឆ្នោតបានទាំងអស់គ្នាដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់ដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសកាណាដាគឺខ្ញុំតែងតែនឹករលឹកដល់ភូមិកំណើតទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយចូលរួមគ្រប់បញ្ហាសង្គមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងនយោបាយយើងបានចូលរួមហើយមួយទៀតដែលយើងចង់បានគឺការចូលរួមបោះឆ្នោតដោយដែលប្រទេសកាណាដាគេឲ្យប្រជាជនរបស់គេនៅក្រៅប្រទេសបានបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចគ្នាដែរហើយគោលការណ៍សំខាន់គឺយើងចង់ជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដោយការរួមបញ្ចូលខ្មែរទាំងអស់បានមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប
ាទ
ហើយការទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតនេះមិនមែនយើងចង់និយាយថានៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ IDEA គេបញ្ជាក់ថានៅលើពិភពលោកយើងនេះមានប្រទេសជាង300ប្រទេសដែលគេឲ្យប្រជាជននៅក្រៅប្រទេសរបស់គេបានបោះឆ្នោតហើយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនៅជុំវិញកម្ពុជាយើងនោះយើង មានប្រទេសថៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសហ្វីលីពីនគឺគេឲ្យប្រជាជនគេដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងបានបោះឆ្នោតមកយូរហើយហើយថ្មីថ្មីនេះយើងក៏ដឹងដែរដូចនៅប្រទេសភូមាក៏គេឲ្យប្រជាជនរបស់គេដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសបានបោះឆ្នោតដែរ
បាទ
ហើយការដែលឲ្យប្រជាជននៅក្រៅប្រទេសបានបោះឆ្នោតនេះកម្ពុជាយើងធ្លាប់មានមកហើយគឺឆ្នាំ1993ដែលការបោះឆ្នោតរៀបចំដងដោយអង្គការសហជីវជាតិនោះគឺឲ្យខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសបានបោះឆ្នោតហើយបើខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេគឺលោកតាស៊ីយុញ្ញសុស៊ីអាកាស៊ីនឹងបានអនុម័តឲ្យរៀបបើកគេហៅថាស្ថានីយ៍បោះឆ្នោត polling station នឹងនៅក្រុងញូវយ៉កនៅប៉ារីសនៅជេណាវ៉ាដឹកនៅកង់បារ៉ាខេនបារ៉ា
អូសេន
វាមានជារឿងថ្មីទេដែលសម្រាប់កម្ពុជាយើងដែលឲ្យប្រទេសប្រជាជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានបោះឆ្នោតនឹងហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ថាប្រជាជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនឹងគឺរួមទាំងពួកខ្ញុំដែលរស់នៅជាចិនត្រៃហើយរួមទាំងកម្មករចំណាក់ស្រុកក៏ដូចជាសិស្សនិស្សិតហើយនឹងអ្នកធ្វើការមន្ត្រីរាជការនៅតាមទូតតាមទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងហើយជាពិសេសគឺរួមទាំងមន្ត្រីយោធាខ្មែរយើងដែលចូលជើងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងនាមអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមន្ត្រីយោធាទាំងអស់នោះគួរតែមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតកំណត់ជោគវាសនាប្រទេសកម្ពុជាដោយប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុផាន់ដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយទោះបីជារយៈពេលខ្លីក៏ដោយបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់តាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតបាទបាទអលុនអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស្រីមួសុខួរដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកសេងសុផាន់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្វែរវេទិកានេះជូនលោកស្រីមួសុខួរវិញម្ដងលោកស្រីបានឮនៅការលើកឡើងនៅកង្វល់ផ្ទាល់និងសំណូមពររបស់បងប្អូននៅខាងថៃហើយនិងក៏នៅខាងក្រៅប្រទេសនេះទៀតតើក្នុងនាមជាគណៈបក្សនយោបាយដ៏ធំមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាតើលោកស្រីនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចពីពេលឥឡូវនេះរហូតមុននឹងពេលការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងរយៈពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះបាទ
ចាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសប្ដាហ៍កន្លងមកបានសរសេរលិខិតផ្ទាល់ជូនទៅដល់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជបដើម្បីមើលករណីនេះសម្រួលជូនដល់បងប្អូនជាយ៉ាងហោចណាស់បងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកហើយយើងមិនបានទទួលនៅអ្វីដែលជាចម្លើយវិជ្ជមានពីគូជបទេដោយសារយោងលើច្បាប់បោះឆ្នោតឆ្នាំ2015ឥឡូវយើងត្រូវចាត់វិធានការដូចតទៅទី1គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចមួយមើលតែរឿងកម្មករចំណាក់ស្រុកហើយនៅពេលនេះគឺមើលរឿងចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់កម្មករចំណាក់ស្រុកហើយខ្ញុំជាប្រធាននៃគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនេះឯងនេះហើយបង្ហាញឲ្យឃើញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានឆន្ទៈមានការកង្វល់ណាស់នៅពេលណាដែលពលរដ្ឋខ្មែរយើងក្នុងប្រទេសក្តីក្រៅប្រទេសក្តីទទួលមិនបានទទួលនូវសិទ្ធិណាក៏ដោយចា
៎
ឥឡូវយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាចា៎ចាំដោះស្រាយបញ្ហាដូចតទៅទី1នីតិវិធីនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបឲ្យតែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចាស់ក៏ដោយហួសកំណត់ក៏ដោយហើយឬមួយក៏អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីនេះហើយមិនទាន់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប៉ុន្តែបានទៅធ្វើហើយមានប្រកាន់ដៃបងប្អូនអាចយកទៅប្រើដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានចាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចុះឈ្មោះនៅទីកន្លែងណាហើយលិខិតកំណត់នេះអាសយដ្ឋានដូចនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតែបើសិនជាបងប្អូនដូចជាបងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប៉ុន្តែមិនចង់ត្រឡប់មកភូមិកំណើតឃុំរបស់ខ្លួនតែចង់ទៅចោះឈ្មោះឧទាហរណ៍ចោះឈ្មោះនៅប៉ោយប៉ែតឬមួយក៏នៅជិតកន្លែងនៅប៉ៃលិនឬក៏នៅជិតខេត្តកោះកុងលាក់នេះបងប្អូនអាចធ្វើបានបងប្អូនយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅហើយបងប្អូនបញ្ជាក់យកលិខិតបញ្ជាក
់លោកស្រី
កន្លែងរស់នៅ
សំកាត់តិចលោកស្រីលើកឡើងនៅខេត្តប្រមាណហ្នឹងដោយសារតែខេត្តប្រមាណហ្នឹងនៅជាប់ថៃដូច្នេះដើម្បីឲ្យគាត់មកចុះនៅកន្លែងហ្នឹង
ចា
បាទបាទ
ត្រឹមត្រូវចាជាកន្លែងដែលឆ្លងប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងតាមហ្នឹងទៅប្រទេសថៃហើយបើសិនជាគាត់ត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងរយៈពេល3ខែគឺចាប់ពីថ្ងៃ1ខែ9ដល់ថ្ងៃ29ខែ11នេះ ត្រឡប់ពេលណាក៏ដោយជាពិសេសនៅពីភ្ជុំបិណ្ឌយើងជើញមកផ្ទះសូមអាចចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានណាចាអញ្ចឹងនីតិវិធីអត្តសញ្ញាណបានមានហើយចង់ទៅចោះឈ្មោះនៅប្រទេសនៅឃុំកំណើតបានដោយស្រួលទេអត់មានបញ្ហាអីទេបើសិនជាអត់មានអត្តសញ្ញាណបានក៏សំដៅមានអត្តសញ្ញាណបានហើយក៏ប៉ុន្តែមិនចង់ទៅចោះឈ្មោះនៅឃុំរបស់ខ្លួនឃុំកំណើតរបស់ខ្លួនគឺអាចចោះឃុំនៅកន្លែងណាក៏បានក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែមានលិខិតបញ្ជាក់ពីសាលាឃុំបញ្ជាក់ការស្នាក់នៅកន្លែងស្នាក់នៅថ្មីរបស់យើងហើយត្រូវតែមានសាក្សីមួយរូប
បាទ
បើសិនជាបងប្អូនអត់មានអត្តសញ្ញាណបានទាល់តែសោះអត់មានស្អីទាល់តែសោះណាចាបងប្អូនអាចមកសាលាឃុំដោយយកលិខិតបញ្ជាក់កំណើតចា
សមុតកំណើតបាទ
សមុតកំណើតឬលិខិតបញ្ជាក់កំណើតមួយច្បាប់អាចច្បាប់ដើមចាហើយនឹងរូបថតមួយរូបថតមួយសញ្ញឹកហើយនឹងសាក្សី2រូប
បាទ
ចាដូច្នេះសម្រួលធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនអោយមានបាត់បង់នៃការសិតនេះទេក៏ប៉ុន្តែលំបាកខ្ញុំច្បាស់ណាស់ខ្ញុំយល់ច្បាស់ណាស់យើងយល់ច្បាស់ណាស់ថាពលករយើងគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់ខ្លាចបាត់បង់ការងារឬមួយត្រឡប់ទៅវិញដោយមិនបានពីព្រោះគាត់មិនមែនត្រឡប់ដោយផ្លូវពេញច្បាស់ដូច្នេះជាកង្វល់អ
ញ្ចឹង
ហើយបានយើងខិតខំធ្វើការនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ
បាទសូមអរគុណលោកសីឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសីទទួលលោកចេណាពីខាងប្រទេសមានជ័យមួយបាទលោកចេណាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទលោកចូល
បាទសូមអញ្ជើញមានសំណួរលើកឡើងតែម្ដងបាទ
បាទបងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់និងលោកប្រធានចា
៎បាទសូមអញ្ជើញ
បាទជម្រាបសួរ
ខ្ញុំចង់សួរនិស្សិតថាដោយដូចថាពលកាលជំនាន់ក្រោយមានចំនួនច្រើនមានលោកប្រធានហើយតើគាត់ជាប្រើអាចជួយរលបញ្ហាយ៉ាងណាថាដូចជាបញ្ហាការចំណាយថវិកានៅពេលរៀននៅសិក្សាណាជាលក្ខខណ្ឌប្រតិដោយមកសិក្សាវិបាកនៃការឆ្លងកំហើយមានពីនការតាមការយ៉ាងណានេះសម្រាប់ពីដល់ថ្ងៃគឺប្រជាបងប្អូនខ្ញុំទៅនៅស្រុកថៃណានេះដែរ
បាទ
ចា
បាទតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទលោក
ចង់ទៅតែគឺបញ្ហាដូចគេនិយាយឲ្យតែមិនចង់ធ្វើទៅជំនួសបញ្ហាដូចការចំណាយពេលវេលាតាមអូនមានខាត់ពេលវេលានេះមិនដែរ
បាទបាទសូមបាទសូមអរគុណលោកចេណាកាពិតលោកស្រីមួសុខួរបានឆ្លើយទៅហើយនៅសំណួរដែលបានដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំសូមសួរទៅខាងលោកសុភ័ណ្ឌបាទលោកសុភ័ណ្ឌលើកឡើងអំពីការដែលបងប្អូនយើងនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះចង់ចូលរួមបោះឆ្នោតដែរហ្នឹងចុះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលនឹងមកដល់ហើយឥឡូវគេចាប់ដើមចោះឈ្មោះនៅសល់តែមួយខែទៀតនេះខាងលោកមានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចដើម្បីទៀមទាត់តទៅទៀតទេបា
ទបាទអរគុណលោកកំសែងយើងខ្ញុំតែងតែធ្វើសកម្មភាពឲ្យដូចជារកយើងបានចាប់កំណត់ឆ្នាំ2014ហើយយើងបានទទួលញាត់គ្រប់ត្រួតពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដានេះបានធ្វើជាញាត់ដើម្បីទីមទីយើងបានទទួលញាត់យ៉ាងច្រើនរាប់ពាន់ចំនួនជាង4000ហើយយើងបានផ្ញើទៅអង្គការសហគមន៍ជាតិដែលទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយើងបានផ្ញើទៅគណៈបកនយោបាយធំៗទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនហើយនិងគណៈបកសង្គមជាតិហើយយើងក៏បានផ្ញើទៅតាកតងជាមួយនឹងគូចបក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការតាកតងនឹងការបោះឆ្នោតដូចជា Confrel ជាដើមហើយយើងឃើញថាយើងបានទទួលព័ត៌មានជាវិជ្ជមានច្រើនជាពិសេសគឺអ្វីដែលអង្គការដេសេរ៉ុកមើលឃើញគឺក្រោយពីច្បាប់បោះឆ្នោតដែលប្រកាសឲ្យប្រើចុះថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2015ដែលបង្កើតនៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីដែលយើងហៅកាត់អគូជបនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាគូជបមានឆន្ទៈសិទ្ធិនឹងយុទ្ធាធិការពេញលេញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាសម្រួលឲ្យការបោះឆ្នោតនេះប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយមានតម្លៃជាសកល
បាទលោកសុផាន់ខ្ញុំសូមកាត់លោកកន្លែងនឹងតិចលោកប្រហែលជាបានតាមដានបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែត ពេលដែលគាត់អញ្ជើញមកខាងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយគាត់បានឆ្លើយនៅដោយយោងលើឧទាហរណ៍ថាมันអាចធ្វើបានដែលវាអាចជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅជំហររបស់គណៈបកកណ្ដាលណៃផងដែរតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះចម្លើយរបស់គាត់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយខ្ញុំក្នុងពេលកន្លងមកនោះបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាជាគំនិតយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដូចជាឪពុករបស់លោកដែរដែលបានបញ្ចេញយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរយើងដែលនៅក្រៅប្រទេសឬក៏នៅឯនីសមុទ្រនេះបានបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំយល់ថានេះគឺជាគំនិតយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនមិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីខ្លឹមសារពិតរបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏មិនអាចជាតិចទៅលើគណៈកម្មការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតបានទេព្រោះអីទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាផ្នែកមួយនៃអង្គការនីតិបញ្ញត្តិដែលលោកមិនចេញយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនតែគ្មានអត្តពលអ្វីទៅលើគោចុបទេ
បាទសូម
តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺនៅក្នុងមាត្រាទី1នៃគោចុបថ្មីនិយាយយ៉ាងច្បាស់អំពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគោចុបហើយមាត្រាទី3ក៏និយាយយ៉ាងច្បាស់អំពីការអនុវត្តសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននៅឯករាជ្យបាទចាក់ការគៀបប្រកាសពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅដូច្នេះខ្ញុំនៅតែជឿហើយនៅមានសុតិតិនិយមអំពីអំនីយឲ្យគោចុបសម្រួលយ៉ាងណារៀបចំចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយដែលកម្មករខ្មែរយើងនៅប្រទេសថៃមានចំនួន7លាននាក់កម្មករខ្មែរយើងចំណាក់ស្រុកនៅកូរ៉េខាងត្បូងមានចំនួន7កន្លះលាននាក់ហើយប្រជាជនខ្មែរដែលនៅការប្រទេសនឹងមានចំនួនច្រើនណាស
់បាទសូមអរគុណ
ហើយនេះជាអ្នកដែលចូលរួមអភិវឌ្ឍជាតិអភិវឌ្ឍនយោបាយក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបានច្រើនណាស់នៅកម្ពុជាយើងហើយជាពិសេសគឺយុវជនកម្លាំងកម្មករទាំងនៅចំណាក់ស្រុកនៅថៃនៅកូរ៉េគឺជាកម្លាំងចលករយុវជនចំនួនថ្មី
ដែលមានស្ម
ារតីកម្លាំងពលំខ្លាំង
បាទសូមគ
ួរតែមានទឹកបោះឆ្នោតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឥឡូវនេះយើងចូលពេល1នាទីទៀតលោកស្រីមូសុខួរយើងអស់ពេលទៅហើយគឺលោកស្រីតើយល់ថាច្បាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងគួរតែធ្វើវិសោធនកម្មទេហើយនឹងទី2តើបើសិនជាក្នុងករណីឃើញថាលោកសីខាងគណៈប៉ាលោកសីបានរៀបចំនៅផែនការជាច្រើនដើម្បីជួយតើលោកសីនឹងមានសារយ៉ាងម៉េចក្នុងការផ្ញើជូនពលករទាំងនោះដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តគាត់ឲ្យវិលត្រឡប់មកចោះឈ្មោះឬក៏ចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះបាទសូមជួយ
ទាំងអស់នេះគឺចូលលើឆន្ទៈឆន្ទៈនៃគណៈប៉ាសង្គ្រោះជាតិគឺការពារអ្វីដែលជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយធនធានដើម្បីឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឯក្រៅប្រទេសនេះធនធាននោះមិនខ្វះទេឲ្យតែមានឆន្ទៈដូច្នេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ឃើញថាត្រូវតែមានឆន្ទៈដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយចុងក្រោយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតជូនដល់ពលករនៅចំណាក់ស្រុកយើងមានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចមួយហើយយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃនៅពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពលករហើយក្នុងនាមយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយសូមអញ្ជើញតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សដទៃទៀតដើម្បីធ្វើការងារនឹងដូចគ្នាហើយយើងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងការងារហើយនឹងអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺត្រូវតែរៀបចំធ្វើការដំណោះស្រាយនេះជាមួយនឹងប្រទេសដែលយកពលករយើងទៅធ្វើយកធនធានយើងមនុស្សយើងទៅធ្វើជាពលកររបស់គេដូច្នេះយើងជារដ្ឋាភិបាលជារដ្ឋត្រូវមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋកម្មករចំណាក់ស្រុកគឺមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដល់តែទៀតដែរ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីមូសុខួរនិងលោកសេងសុភ័ណ្ឌដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនៅយប់នេះបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទបា
ទសូមអរគុណបា
ទចាសូមជម្រាបលាចា